decât tot ce mă înconjoară. Mai mult decât aurul curat, mai mult decât tot ce e în jurul, eu prețuiesc iubirea sa.
Daniel Firiză este invitatul Vieților Transformate de astăzi. Fiind în Roma și lucrând acolo la un spital, o româncă dintre cei care erau angajați ai spitalului și care îl cunoștea l-a strigat pe coridoare: Pocăitule! La care Daniel s-a întors la ea și ce a spus sau ce s-a întâmplat după acest moment, ascultați în emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Daniel Firiză, bine ai venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Spune-ne cum s-a întâmplat cu incidentul de acolo, de la spital, când prietena aceea, cunoștința aceea ta a început să strige pe coridoarele spitalului după tine: Pocăitule!
Practic am înțeles că Dumnezeu pe noi ne folosește cu un scop bine precis, îi hotărât deja de El acel scop și am înțeles că totdeauna trebuie să avem un răspuns așa cum i-ar place lui Dumnezeu să-l dăm. Practic, răspunsul meu a fost: este o onoare pentru mine să fiu numit Pocăitule. Femeia aceea s-a oprit din zâmbetul ei mai sarcastic și pur și simplu a început să mă asculte. Țigara i-a ardea mâna și a lăsat totul deoparte, deci nu-i mai dădea nicio atenție acelei țigări și oamenilor din jur care erau împreună cu ea și a început să mă asculte ceea ce aveam să-i spun, ce înseamnă a trăi cu Dumnezeu o viață de pocăință, ce înseamnă a-L căuta pe Dumnezeu, chiar dacă ești în țară străină. Dumnezeu este unicul care poate să schimbe oamenii, noi nu putem, dar ceea ce a pus Dumnezeu în noi poate să schimbe oamenii, adică cuvântul Lui.
Daniel, eu personal m-am săturat de pocăiți mincinoși și falși, care nu sunt pocăiți cu adevărat, ci doar fac de rușine acest nume. Doamne, ajută-ne să fim pocăiți adevărați. Cum ai devenit tu pocăit? Și vreau să cred că ești un pocăit adevărat.
Corect. Întrebare faină. Acum, mai precis, în anii 92, cumnatul meu venise din Australia și, fiind căsătorit proaspăt, m-a întrebat: cunoști cumva o biserică aici în Reșița? De fapt, locuiam în Reșița atunci. Și mi-ar face plăcere dacă m-ai duce la o biserică unde eu vreau să mă închin, spunea cumnatul meu. Și eu, cunoscând Reșița, este un oraș mai mic, l-am dus. Iar acolo am înțeles că nu este chiar așa cum zic unii, că suntem oameni limitați, acei oameni care se cheamă pocăiți, că în biserică se fac anumite lucruri care oamenii nu le știu, când de fapt în biserică oamenii se închină lui Dumnezeu. Se cunosc între ei, au părtășie. Apoi, după o săptămână, am mers în Timișoara, la Biserica Elim, și în urma predicii, era fratele Codreanu, în urma predicii s-a făcut o chemare. Eu, de fapt, cu 2 săptămâni mai mult, cred că 3 săptămâni erau, eu am făcut o rugăciune lui Dumnezeu, chiar dacă nu știam să mă rog bine. Mie îmi plăcea să citesc multe cărți despre science fiction, parapsihologie, și am spus: dacă tu existi, Dumnezeule, eu vreau să te cunosc. Și Dumnezeu, El alege modul cum să-L cunoaștem.
De cum ți-a venit acest gând?
Totuși, erau lucruri care îmi puneau multe întrebări. Care-i sensul vieții noastre? Și citind unele cărți despre OZN-uri, despre extraterestri, despre ființe care au venit de pe alte planete.
Isaac Asimov era scriitorul tău preferat în SF?
N-aș zice, chiar dacă era evreu. Să știi că a fost evreu. Spre exemplu, era o carte, OZN, o problemă modernă. Deci pe mine mă interesa dacă într-adevăr există anumite ființe care ne controlează pe noi.
Revenind la momentul când ai venit la Timișoara împreună cu cumnatul tău,
Da, fiind acolo, Reșița e o biserică mult mai mare decât cea din Reșița și fiind acolo în biserică, făcându-se chemarea la, în urma mesajului pe care fratele l-a transmis, am zis așa în gândul meu, dacă soția mea o să meargă ea prima înainte, atunci o să fac și eu pasul acesta. Pentru că eram practic legat de o persoană cu care începusem o nouă viață și asta se cheamă viață de familie, viață în doi.
Sunt multe familii în care găina este cocoșul. glumesc,
da,
Daniel.
Da, ok, nu e nicio problemă. Și rugându-mă, așa cum știam eu, chiar atunci am deschis ochii să o caut pe soția mea prin biserică și am văzut că nu este. Când m-am uitat mai bine, era chiar în față și plângea și mi-am dat seama că dacă ea este aceea care a făcut pasul înaintea mea, trebuie să fiu și eu acela care trebuie să fiu alături de ea. Și a început să mă marcheze ce înseamnă oamenii care sunt interesați de ceilalți oameni. Nu contează că tu ești un om care vii din lume, iar pe mine acest lucru m-a făcut, chiar mi-a dat un impuls în sensul de a-L căuta mai mult pe Dumnezeu. Dacă într-o biserică se acționează așa, înseamnă că totuși este ceva mult mai superior decât mi-aș fi imaginat eu.
Citind în Cartea Sfântă am aflat de un creator al Universului ce toate cu înțelepciune le-a creat. De aceea mă închin înaintea Lui. Mai mult decât aurul curat, mai mult decât tot ce e în jurul, eu prețuiesc iubirea sa.
Soția mea a fost schimbată pe loc pentru... Deci pentru un timp eu eram mirat de schimbările din viața ei, iar încet, încet am început și eu să mă apropii mai mult de Dumnezeu, studiind cuvântul și mergând în biserica din Reșița, la Cizraia. Dar ăsta a fost doar începutul, pentru că după un timp, după ce am luat și botezul, a trecut câteva luni, vreo 4-5 luni am luat botezul, dar... Totuși, era un gând care îmi spunea, omule, tu nu ai păcătuit, tu nu ai fost cel mai mare păcătos ca alții. Și am început să duc o viață de creștin botezat și atât, când de fapt Dumnezeu pe noi ne cheamă să fim născuți din nou.
Amin. Exact despre asta vorbeam la începutul emisiunii noastre. Sunt mulți printre noi care sunt doar îmbăiați.
Da, uzi.
N-au fost botezați împreună cu Hristos, n-au murit împreună cu Hristos ca să trăiască o viață nouă pentru Hristos.
Corect. Au trecut mulți ani până când în anul 1999 am plecat din România, am plecat în Italia, cu gândul să fac bani. De fapt, era gândul meu de a face bani, dar nu de a trăi cu Dumnezeu. Iar în Italia Dumnezeu a început modelarea mea. Atunci când am simțit, de fapt simțeam aproape în fiecare zi, simțeam pur și simplu dalta lui Dumnezeu, cum mă atingea. Și de fapt, totdeauna durerile pe care le provoca dalta lui Dumnezeu erau dureri binecuvântate. Așa le numesc eu. Am descoperit în Italia că acei oameni ce se numesc creștini și nu trăiesc cu Dumnezeu, eu totdeauna și în discuțiile mele folosesc acest cuvânt, se cheamă pocăiți vopsiți. Dar atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, Biblia spune că Dumnezeu este un foc mistuitor și am înțeles că a început să pice vopseaua de pe mine. Întâlnirea cu Dumnezeu provoacă transformări. Și Dumnezeu am înțeles că a vrut de la mine și vrea de la mine în continuare, cred că de la fiecare creștin, dorește ca nu să fim oameni care ne plimbăm cu vopsea pe noi, ci să fim oameni care să se vadă aurul pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Iar aurul se controlează prin foc. Unul din motorurile vieții mele, de când sunt în Italia și de când Dumnezeu a început să mă modeleze și am putut să văd cu ochii mei de carne mâna lui Dumnezeu la lucru, este cel din Filipeni 3, 10 și 11. Este o dulceață în acest cuvânt și am început să mă hrănesc, de fapt în fiecare zi mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu, dar mă hrănesc și cu promisiunile lui, care pur și simplu le văd și nu numai eu, le văd copiii mei, le văd cei din jurul meu și chiar soția mea, cea care mă susține. Mi-ar face plăcere să citesc aceste două versete, sunt extraordinare.
Te rog.
Cuvântul lui Dumnezeu zice așa: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Este extraordinar, cuvântul lui Dumnezeu este putere și impulsul pe care mi-l dă în fiecare zi este totdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Deși sunt mulți care vor să-L cunoască pe Hristos, vor să aibă puterea învierii Lui, dar se opresc la părtășirea suferințelor Lui. Și totuși am citit o carte extraordinară, se cheamă Vise năruite, de Larry Crabb. Oamenii nu acceptă suferința. Chiar când vine de mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie suferință peste noi. Dumnezeu pe noi, eu acum merg direct la noi, mă refer la creștinii care sunt în diasporă, în Roma, în mod special. Dumnezeu nu ne-a chemat acolo doar să lucrăm, să construim case la italieni sau eu știu ce meserii mai facem, ci cred că Dumnezeu pe acolo, deși pe acele meleaguri ne-a chemat să fim mărturii vii, să se vadă că în noi trăiește Hristos. Deși în ultimul timp se vorbește mai rău despre români, vreau să vă spun că a fost un timp când eram la evangelizare împreună cu niște frați în zona Ananina și au fost polițiști care i-au oprit pe românii care vindeau CD-uri cu muzică din România, cu manele, cu ceva de genul ăsta. I-au oprit și au spus: voi opriți-vă pentru că acum vreți să ascultăm corul. Deci polițiștii italieni au oprit. Vrem să ascultăm corul, vrem să fie alții atenți. Voi chiar nu vedeți că aici este o biserică. Și am înțeles că ceea ce facem acolo nu este că noi vrem să facem. Este pentru că Dumnezeu a hotărât, din veșnicie deja a hotărât ca noi să fim acel loc. Vreau să vă spun că dacă eu cu soția mea și cei trei copii care suntem acum rezidenți în Roma, suntem acolo pentru un timp, suntem ca noi să folosim ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție. Dumnezeu nu duce lipsă de oameni, nici de bani, de nimic. Dumnezeu duce lipsă de oameni care vor să-i slujească. Oameni există, dar sunt mulți oameni care încep drumul și se blochează pentru că sunt deciziile lor. Și Dumnezeu caută oameni care nu sunt importante deciziile lor, ci sunt importante deciziile lui Dumnezeu. Atunci când deciziile mele se topesc în deciziile lui Dumnezeu, este o unică decizie, cea supremă. E absolutul, chiar aș spune, binele absolut pe care Dumnezeu îl pregătește pentru om, în orice țară se află. Oricum, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El folosește oameni și nu oameni mari. Folosește oameni și atât. Nu pune nimănui calificativul. Tu ești un om mare? Nu. Deci eu te folosesc pe tine pentru că tu ești un om pe care l-am ales. Și atât. Tu nu ești, nu miniștri au valoare în ochii lui Dumnezeu, ci oamenii. Oameni care nu se bazează pe ceea ce sunt ei, nu. Se bazează pe ceea ce pot să-i facă să fie Dumnezeu prin trăirea lor.
El a privit spre mine un chip de lut și a turnat din harul său divin peste ființa mea, căci așa a vrut să mă iubească.
Cei din jurul tău au observat schimbările din viața ta? Au observat vopseaua care a căzut de pe tine, așa cum spuneai?
Da. Au fost oameni din România. Când m-am întors după 4 ani, unul dintre ei chiar mi-a zis, zice, omule, chiar din cuvintele pe care le scoți se vede că ești un om schimbat. Nu mai ești omul care vrea să facă un business din viața lui, ci ești omul care îl lași pe Dumnezeu să facă business cu tine. Adică să dai mai departe din valorile lui Dumnezeu oamenilor din jurul tău.
Există o istorisire despre Regina Victoria, Regina Angliei, care cu secole în urmă îi spune unui foarte important om de afaceri din lumea afacerilor din Londra, din City of London, de acolo, din inima Londrei, îi spune, Sir, vreau să mergeți ambasadorul meu în India. La care omul răspunde, Maestatea voastră, eu am aici un imperiu financiar, am bănci care plătesc impozite coroanei britanice, care susțin flota de război, care susțin proiectele Imperiului Britanic, care susțin proiectele regatului Marii Britanie, și cum aș putea să plec ambasador în India să le las toate acestea vraiște? La care regina îi răspunde, Sir, make my business your business and I will make your business my business. Deci, domnule, fă din afacerile mele afacerile tale și mă voi ocupa eu de afacerile tale.
Corect.
Aceasta este decizia pe care tu ai luat-o pentru viața ta. Asta nu înseamnă că Dumnezeu este obligat la un moment dat să te facă milionar sau miliardar. Ci asta înseamnă o altă lume. Înseamnă lumea lui Dumnezeu, lupta pentru valorile lui Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu, care nu are legătură cu banii sau cu cele materiale. Când Pilat îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, ești un împărat? Un împărat tot ești. Domnul Iisus Hristos îi spune, sunt un împărat, dar nu din lumea aceasta. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Eu trăiesc pentru o altă împărăție. Și aceasta este o decizie personală pentru fiecare dintre cei care se pocăiesc înaintea lui Dumnezeu. Și pocăință nu înseamnă a merge obligatoriu la o anumită biserică, ci înseamnă prăbușire înaintea lui Dumnezeu, ca apoi El să te ridice de acolo. Asta s-a întâmplat cu tine.
Corect. Da. Asta e adevărul. Am înțeles că Dumnezeu mă dorește să fiu zdrobit înaintea Lui. Am înțeles că Dumnezeu face lucruri mari cu oamenii zdrobiți, nu cu oamenii care cred că ei pot să fie ceva. Și a fi zdrobit, am înțeles, un lucru fain. Trebuie să iese esență din ceea ce este zdrobit. Și cred că Dumnezeu, atunci când lucrează cu esența, lucrează la nivel cosmic. Pentru că Dumnezeu, când a lăsat pentru noi măreția Lui din cer, a coborât la oameni. Și, în general, am văzut că cu fiecare a discutat în parte. Hristos Iisus l-a cunoscut pe fiecare în parte. Ia gândește la miliardele de oameni care sunt la ora actuală și totuși Dumnezeu, de fiecare în parte, se interesează. Vreau să vă spun că eu acum am înțeles un lucru nou și acesta este următorul. Oamenii care sunt în Italia, spre exemplu, sau în Spania sau în alte părți, dacă eu ca fiul de Dumnezeu mă interesez de acel om, se vede că dragostea lui Hristos este în mine. Nu doar să-l sun și să-l întreb ce face, nu-i destul, trebuie să mă interesez de partea lui spirituală, pentru că sufletul are o valoare mult mai mare decât portofelul acelui om sau decât mașina lui. Ideea este următoarea. Dacă noi, cei ce ne chemăm creștini, ne-am mobiliza și ne-am uni în a aduce cât mai mulți oameni la Hristos, cred că atunci când Dumnezeu va hotărâ să ne întoarcem înapoi în România, cred că această țară va fi o țară cu adevărat binecuvântată prin trăirea unor oameni care l-au experimentat pe Hristos, nu că au citit, am auzit despre, nu, îl cunosc pe El. Asta este esența în viață, să-L cunoști pe El.
Doamne, fă Tu ca toți românii și din țară și din diaspora și de oriunde s-ar afla să Te cunoască pe Tine, singurul Amin. Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu prin puterea Duhului Sfânt. Daniel, dacă nu te superi, vreau să spun despre tine, dar lasă-mă să mă includ și eu în categoria asta, să încerc, a celor care încearcă să fie nebuni pentru Hristos.
Aleluia, justu.
Doamne, ajută-ne să fim nebuni pentru Tine. Oamenii vor spune că ești nebun pentru Hristos, unuia care alege din toată inima să-și trăiască viața pentru Dumnezeu, dar cred că, într-adevăr, este pur și simplu un compliment, la fel cum s-a întâmplat la începutul interviului nostru, în ce spuneam atunci despre doamna care striga după tine, pocăitule, și, într-adevăr, tu ești un om care își trăiește pocăința. Spune-ne puțin, te rog, despre familia ta.
Da, Dumnezeu mi-a dăruit doi băieți și o fată, dar eu de obicei folosesc cuvântul acesta, doi prinți și o prințesă, pe David, pe Abel și pe Estera. Sunt
și regina
rodul.
Regina mamă unde e în filmul ăsta?
Asta e, sunt rodul dragostei mele, în primul rând pentru Dumnezeu și apoi pentru soția mea, care se cheamă Ludmila. Este femeia cu care, să fiu sincer, cred că dacă Dumnezeu ar îngădui să mă duc chiar pe insula Elba, așa cum a fost Napoleon, cred că m-aș duce, pentru că este persoana cu care pot să merg înainte. Și chiar pot să văd ajutorul potrivit. Chiar atunci când eu eram la niveluri mai joase, era persoana care mă susținea. Sau când nu mă susținea, o susțineam eu pe ea. Aș spune că o familie este sănătoasă atunci când, în afară de persoanele care le poți vedea, este și acea persoană pe care crezi că o ai. O ai, nu doar că există lângă tine, o ai, există în interiorul tău. Și acela este Dumnezeu. Familia mea a fost alături de mine de la început, mai precis din luna martie 2000, când a început lupta adevărată dintre mine și mine. Nu, un paradox, aș spune. Și totuși Dumnezeu zice, tu dacă te lupți, să te învingi pe tine, va rămâne unul singur, omul pe care Dumnezeu l-a creat.
Omul ascuns al inimii.
Amin.
Spunea cineva care a avut ca un fel de moarte clinică, ca o răpire sufletească la cer, spunea, atunci când m-am întors în trupul meu, pur și simplu mi-era silă de trupul meu, pentru că am văzut puțin din slavă, din ceea ce este dincolo și nu mai vroiam să mă întorc în acest trup. Sau un alt exemplu, mi-amintesc că eram la niște prieteni și cineva din greșeală a călcat pe o șopârlă și a călcat-o cumva pe jumătate, așa, nu știu cum, n-a murit, dar s-a tras pielea de pe ea, probabil era și în perioada de năpârlire sau nu știu cum se întâmplă exact, nu mă pricep la animale, a ieșit jumătate din pielea ei, a ieșit afară și a rămas corpul dinăuntru, se mișca în continuare, doar că nu mai avea labele și picioarele, deci a rămas așa ca un fel de caroserie, partea din afară cu picioarele, cu labele. Și restul se mișca înăuntru. Imaginea era puțin disgrațioasă, dar m-am gândit, merge această paralelă. Există un om ascuns în interior, care este total diferit de cel de afară. Este omul, este conștiința pe care a pus-o Dumnezeu în om și este omul ascuns al inimii, care poate să-L cunoască pe Dumnezeu doar prin Duhul lui Dumnezeu.
Adevărul este că atunci când îl lași pe Dumnezeu să-ți conducă sentimentele, aș spune chiar, pentru că totul pleacă de la nivelul minții. Hotărârile pe care le-am luat pentru viața mea înainte de a-L cunoaște în splendoarea Lui pe Dumnezeu, nu erau aceleași cu cele pe care acum le am. Și totuși Dumnezeu, am văzut că a avut răbdare cu mine. De asta vreau să spun că Dumnezeu are răbdare cu omul atât de mult, și cred că știi deja, și mulți știu, până la groapă. Are răbdare cu noi. Când, de fapt, chiar moartea este atât de sigură de victoria ei, încât ne dă la dispoziție o viață întreagă. Dar mâine poate să fie ultima zi.
Îmi place expresia, ne dă la dispoziție o viață întreagă să o învingem și noi tot nu reușim.
E sigură de victorie.
Da. Și Dumnezeu are răbdare cu noi sau în alte cazuri ne rabdă.
Este. Așa este.
Acum îmi mulțumesc neîncetat pentru sublimul dar nemeritat. Fără de plată lumea l-a primit, fiindcă atât de mult el ne-a iubit. Mai mult decât aurul curat, mai mult decât tot ce e în jurul, eu prețuiesc iubirea sa.
Daniel, îți mulțumim pentru interviu. Dacă ai un gând special, o idee, un mesaj special din partea lui Dumnezeu pentru ascultători.
Absolut orice vom face pentru noi, n-o să ne întâlnim cu El în cer. Dar ce vom face la vocea lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu ne va spune, sau chiar cuvântul, dacă îl citim și împlinim ce spune aici în Biblie, ne vom întâlni cu El în cer. Asta este unul. Al doilea este că dacă noi, cei ce am plecat din România, suntem în diferite părți ale globului, nu suntem pentru că noi suntem acei oameni care am vrut să plecăm neapărat să ne scăpăm de țara asta, ci suntem acei oameni care vom sluji lui Dumnezeu pentru această țară, ca Dumnezeu să transforme această țară. Și cred că Dumnezeu la timpul lui va schimba mulți oameni din această țară să-i slujească lui Dumnezeu cu adevărat. Pentru că în ultimul timp am văzut schimbări la nivel de biserici, din toate congregațiile, și oamenii au început să caute mai mult lucruri slabe decât să-L caute pe Dumnezeu. Și asta îmi pare rău. Și aș vrea să spun că în Italia, în ultimul timp, bisericile românești, nu contează că sunt baptiste, evanghelice, penticostale, nu contează asta, dar în general bisericile au început să se miște mai mult spre evanghelizare și de a spune oamenilor că Dumnezeu totuși iubește acei oameni, dar nu ceea ce fac ei. Deci nu viața lor în păcat este plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește oamenii, iubește sufletul omului. Și cel puțin bisericile din Roma, care aproape în fiecare duminică au evanghelizări în aer liber, chiar dacă plouă afară, au un scop. Să facă conștienți pe oameni că este cineva care totuși a pus preț pe sufletul lor. Și ei sunt comorile lui Dumnezeu pe pământ, sunt ochii lui Dumnezeu, sunt încă îndreptați spre oamenii care totuși vor să-L caute, vor să se întâlnească cu Cel ce dă viață. Nu banii din Italia sunt importanți, nu ceea ce vom face noi dacă câștigăm bani și ne facem vile în România sau eu știu unde, ci este important sfârșitul nostru. Începutul nu e important așa mult, dar mai mult sfârșitul este important. Cu cine termin lupta?
Doamne, ajută-ne să terminăm lupta cu Tine și de partea Ta. Dragul nostru prieten și ascultător a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Daniel Firiza din Roma, din Italia. Îți mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să te binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.